Radio Graffiti. Radio Graffiti.
Ne sećam se da su univerziteti u Srbiji bili pod ovakvim pritiscima kao poslednjih meseci. Od kako su počele blokade na fakultetima, profesori su upali u neku vrstu maničnog okretanja. Na njega podjednako deluju i centri fugalne i centri petalne sile koje vuku i napolje i unutra, a zapravo im poprilično ograničavaju manevrisanje. Država preti da će im ukinuti finansiranje, plate su im već svedene na kusur, na udaru su tabloida, pretnji i neizvesne budućnosti. No nisu oni samo pod udarom države. Sile koje ih pritiskaju u dobroj meri nalaze se i u potrebi da do kraja budu svoje studente, da organizuju nekako prijem brucoša, da odbrane univerzitete i fakultete od države koja želi da im slomi autonomiju. Pričat ćemo u ovoj epizodi Radio Grafita o onim profesorima koji su od početka aktivno podržavali svoje studente u pobuni i koji trpe najveće posledice. Vratimo se za kratko na sam početak. Krajem novembra je Fakultet dramskih umetnosti blokiran. Ubrzo su ga ispratili Filozofski u Novom Sadu, pa onda svi ostali. Studenti su naišli na najširu moguću podršku u tom trenutku i vrlo brzo zalepili sve poglede na sebe. Na jezgrovit način, prvo su iz korena promenili sobstvene živote, menjali su lagano i živote nas građana, ali ponajviše svojih profesora. Od njih su dobili i prvu neupitnu podršku. Jelena Kleut, profesorica sa katedre za žurnalistiku, pamti te prve korake.
Moment kada su studenti zauzeli zgradu fakulteta, pa onda se čini mi se nekako i taj talas blokada širio po kampusu od zgrade Filozofskog fakulteta, je bio beležen velikom neizvesnošću kako će se reagovati, da li će biti zvata policija. To je možda jedan prvi deo. Drugi deo je možda to useljavanje na fakultet, moment kada se zgrada transformiše potpuno, je li tako, u jedan prostor u kojem ljudi idu papučama, u kojem stoje gajbe jabuka na ulazu, na kojem, je li tako, dakle, studenti spavaju, žive, planiraju akcije, taj prostor spremaju i čini mi se da je taj period tog tako useljavanja i zauzimanja zgrade bio najlepši, možda nekako i najtopliji, najtransformativniji, najkreativniji.
Na Prirodno-matematičkom fakultetu bilo je malo drugačije. Njihova blokada došla je zvaničnim kanalima. Studentski parlament bio je taj koji je blokadu izglasao i najavio pre nego što se prešlo na rad po plenumima. Profesor sa katedre za matematiku Nenad Teofanov svedoči o tome.
To je bilo recimo 2 ili 3 nedelje pred kraj semestra. Znači, već se nazire kraj kurseva koji smo držali, što je u tom trenutku značilo da nastava neće previše trpeti, jer takav neko malo parče gradiva može da se relativno brzo i lako nadoknadi, a sa druge strane studenti su nam odmah pružili uverenje, to je bio i dogovor, da zgrada sama neće biti blokirana. Pa je situacija na PMF-u bila recimo sasvim drugčija nego na Filozofskom fakultetu ili na Fakultetu tehničkih nauka. Tako da u suštini sam ja dolazio na posao minus nastavne obaveze.
Za Vladana Jolera sa Akademije umetnosti u Novom Sadu pobuna je počela još pre prvog velikog protesta na kojem je uhapšen njegov student Relja. Uopšte, Akademija umetnosti je bila prva koja reagovala na nepravdu. Sjetite se epizode Akademci protiv mašine iz novembra prošle godine.
Prva reakcija je bila neka vrsta zajedničke reakcije svih akademije, pa je to krenulo kroz neke, ajde kažem, te standardne strukture, dekanski kolegijum, neke peticije u okviru profesora, i onda se pojavila ideja stupanja u štrajk, koje sada, eto, 6 meseci se ponovo, kasnije se ponovo aktivira, gde smo mi u stvari hteli da na neki način reagujemo na to. I tada smo otkrili prvi put postojanje sindikata koji je bio dosta uspavan na akademiji kao i na svim visokoškolskim institucijama.
Prošlo je 6 meseci i Jelena kaže da se pobuna transformisala u nešto drugo, baš kao i njen odnos prema čitavoj situaciji.
Jedna početna energija sada transformisala u nešto što možda nije tako raspršeno, razdragano kao na početku, već više jedna stamena odlučnost da se neće mrdati od zahteva, od želje da se neka promjena u ovoj zemlji desi.
Jelena je bila otporašica krajem 90-ih. Uporedila je sebe i svoje kolege iz studentskih dana sa devojkama i momcima kojima sada predaje i podržava ih.
To su studenti koji rade bolje, više, pametnije, kreativnije, veći broj ljudi su uspeli da angažuju i mislim da su u svakom pogledu bolji od onoga što smo imali 90-ih i mislim da se suočavaju s jednim režimom koji je na izvestan način mnogo opasniji od onog koji smo imali 90-ih.
Joler priznaje kako je ostao zatečen inicijativom studenata pre 6 mjeseci.
Meni je to bilo potpuno fascinantno, ali u početku to zapravo nije izgledalo tako kao sad odjednom to neka masa studenata, nego je to krenulo bukvalno iz malih nekih grupica. I sećam se sastanka sa jednim studentom još pre prvih blokada u kojima mi on kaže mi smo spremni da idemo do kraja. I meni je to bilo, uz rečenicu ima nas malo i mi smo spremni da idemo do kraja. Meni je to bilo toliko fascinantno da tu sad na takvu rečenicu ne možeš ti ništa da jednostavno jedino što možeš da kažeš kao pa okej, i mi idemo.
Teofanov se nije mnogo iznenadio. Evo i zašto.
Mislim da je to bilo možda nedelju dana nakon pada nadstrešnice, kad je u Novom Sadu bila, da kažem, skandalozno režirano uništavanje gradske kuće od strane huligana, organizovanih huligana, gde je policija bila unutra i mislim svi smo bili i videli, svedoci smo, da kažem, jednog režiranog i ružnog događaja i već je situacija u društvu, posebno u Novom Sadu, bila, da kažem, turbulentna. U vazduhu se osjećalo neka vrsta nezadovoljstva. Tako da u tom nekom smislu meni je to bilo ispoljavanje jednog revolta, opravdanog revolta, ali nisam nešto unapred mislio da li će to studenti uraditi ili će neka druga grupa građana.
Profesori su u takvim okolnostima morali pronaći svoje mesto. Najveći broj njih podržao je studente i studentske zahteve. Manji broj profesora svrstao se na stranu režima, a jedna grupa povukla se u tišinu. Najvažnije je bilo definisati sopstveni odnos prema studentima koji blokiraju njihova radna mesta, između ostalog. Joler ih je odmah podržao, ali kaže da nije želao da im nameće rješenja, pokušava da ih vodi ili nešto slično. On kaže da profesori, kao autoriteti, moraju biti studentima na raspolaganju kao pomoć. Zahvaljujući tom stavu, iskusio je najekstremnije iskustvo do sada u protestima.
Naime, recimo, jedno od mojih najekstremnijih iskustava u tom procesu jeste bio onaj dan kada je naša studentkinja mučno prebijena sa bejsbol palicom. To je jedan od najdramatičnijih dana, ja mislim, u ovom periodu, možda i u celom životu. Gde smo mi onda posle, kada je organizovan onaj veliki protest, posle toga smo mi dobili iz te neke neformalne grupe redara koje je pomagala studentima, smo dobili ulogu da čuvamo prostorije SNS-a od ljudi koji su nam inače, ajde kažem, na našoj strani, i to je bilo vrlo, vrlo, vrlo mučno iskustvo u kome ti sada praktično čuvaš kancelarije iz kojih je izašao neko ko je prebio tvoju studentkinju. Mislim, to su vrlo onako radikalna iskustva.
Jelena Kleut kaže da društvena borba ni slučajno ne sme da se odvoji od univerziteta.
A mislim da je na univerzitetu bavljanje društvenim temama izrazito značajno i da je nekako i odgovornost svih nas koji smo zaposleni na univerzitetu da se bavimo društvenim temama. Tako gledište dela i neki ljudi na fakultetima koji nisu nikada pre bili angažovani, ali smatraju da univerzitet ne može da bude kula od slonoća.
Joler spominje još jedan spektar borbe. Osim podrške studentima, profesori, naročito u Novom Sadu, počeli su da se organizuju.
ali kroz to smo onda takođe počeli da se družimo i sa ekipom, sa profesorima sa filozofskog, koji su isto pokušavali da naprave svoj sindikat, i tu negde iz tog linka je u stvari nastao posle i ta neka veza koja je vodila ka Slobodnom univerzitetu i svim tim nekim drugim vrstama udruživanja koje su nastajale tokom vremena.
Se nekada koliko su blokade zaista uticale na profesorske živote. Egzistencija je neumoljiva. Takvim se ispostavlja i režim. Plate su srozane, fakulteti ostali bez financija i bankrot preti svima. Na ličnom i institucionalnom nivou.
Pa promenilo je sve, i profesionalni i lični život. Ja iskreno ne znam koji je dan u nedelji, a inače imam svoj raspored i znam utorkom imam analizu medijske publike, sredom predavanja iz komunikacije. Dakle, meni je nedelja određena i znam koji je dan u odnosu na to koja predavanja imam. Kako toga nema, vrlo često se probudim u nedelju misleći da je ponedeljak i živim zapravo nedelju od najave jednog protesta do drugog, uvek spremna da se plan ad hoc promeni. To je na ovom ličnom planu jedan osjećaj tako neizvesnosti, jednog limba u kojem živimo.
Za Teofanova prvi meseci blokada nisu bili oni koji su pretumbali život.
Svi univerzitetski profesori moraju, prosto deo posla je bavljenje naukom, i mi smo učesnici različitih projekata, neke su bilateralne, neke su međunarodne, neke su nacionalne. Ja konkretno rukovodim jednim velikim nacionalnim projektom koji je finansiran od strane Fonda za nauku, i tu imam obaveze koje su iskazane takozvanim planovima, odnosno Gantt kartama, i moja, da kažem, ekipa saradnika, odnosno članovi tog projektnog tima i ja, mi smo redovno nastavili bavljenje i produkciju naučnih radova. Januar je isto bio mesec kada je januarsko-februarski ispitni rok, tako da u samom početku tih prva 2-3 meseca, minus tih par predavanja sa kraja prvog semestra i ispitni rok kada nemamo predavanja, znači sve do sredine i drugog kraja februara, moj život ne bih rekao da se nekako značajno promenio. Značajna promjena se desila početkom februara kada deca nisu išla u školu. Promjene u životu su se najprije videle kada su deca ostajala kod kuće umjesto da idu u školu, a moj odlazak na posao se nije time remetio. Ja sam svakodnevno išao, samo što nisam održavao nastavu.
Profesori se dakle svo ovo vreme mogu baviti naučnim delom svog poziva, ali to nije lako svima.
Vrlo je teško baviti se naukom u ovim trenucima. Treba biti iskren. Ako neke kolege su ovo iskoristile, povukle se u svojim kućama i bave se naučnim radom, priznajem, ja ne mogu prosto da se koncentrišem, da se bavim nekim ozbiljnijim radom, i mnogo više koristim neke svoje profesionalne kontakte da bi se obezbedila neka i međunarodna podrška studentima i neka vrsta javnog publiciteta u međunarodnim drugim zemljama za ono što se dešava u Srbiji, ali u profesionalnom smislu mislim da sam i ja i jedan veliki deo ljudi prosto stavio sve to u neku vrstu zagrade, i to nas čeka jednom kada se vratimo da nastavimo gde smo stali, ali trenutno i radimo samo ono što je neka vrsta podrške studentima.
Ono čega plaćamo račune, hranu, jesu li profesori na ivici egzistencije?
Ja sam u nekoj vrsti povlašćenog položaja, nemam dece, nemam izdržavana lica, nemam kredit, ne plaćam ne plaćam stan, ali trudila sam se koliko god sam mogla finansijski da pomažem studente na najrazličitijim nabavkama artikala, odlazaka u Kragujevac, Niš, onda i mi štampamo neke svoje majice, sve su to možda nekakvi mali iznosi, mi ih raspodeljujemo, ali onda zapravo shvatite da ste dosta, dosta nekakvih stvari koje ste mislili da imate na računu skrckali na to.
Profesor Teofanov kaže da je još kod pobune nastavnika i učitelja bilo jasno kojim će pravcem režim udariti na sve koji se bune.
Kada je najpre, kada su srednja, zatim i osnovne škole stupile u blokadu, videli smo kako je Ministarstvo prosvete, koji je, da kažem, zajednički finansijer, kako je reagovalo, i mi smo već od februara, marta očekivali da univerzitet bude sledeći na udaru. Drastične promene su se desile nakon 15. marta, odnosno nakon, da kažem, tih velikih demonstracija koje su, gde je verovatno bio pokušaj vlasti da se izazove neki veći i širi sukob, oni su krenuli da menjaju uredbe i načine obračunavanja, najpre tako što su rekli, pa dobro, vi po ugovoru radite 50% nastavu, 50% nauku, dobit ćete pola plate. To se videlo u martu, smo dobili pola plate, u aprilu smo dobili pola plate za mart, a u maju smo dobili po 10.000, jer se preko noći ta uredba na neustavan način promenila.
I Nenad i njegova supruga univerzitetski su profesori, imaju četvoro dece i perspektiva se u tim uslovima mora menjati. Ipak kažu da su pokušali da se spreme za ovaj udarac.
I već u februaru i martu supruga i ja smo počeli da razmišljamo kako ćemo, kada se to desi. Znači, bilo je očekivano da će se desiti finansijski udar u vidu zastrašivanja i prisiljavanja da se slepo srede naredbe ministarstva. A mi, moram te podsjetiti, da smo 90-ih, kad su bile najžešće krize, preživljavali sa par maraka. Tako da mi nekako, kao ta generacija, da kažem, mi sad imamo 55 plus godina, smo proživjeli situaciju gde je, da kažem, taj neki egzistencijalni minimum osmišljeno je kako se novac troši tada, i sad smo se to prosto podsjetili, znači krenuli smo nekako da zavrćemo, što bi se reklo, finansijske slavine.
Izračunali su da mogu ovako da izdrže recimo do jula, možda avgusta, a onda će videti kako će se sve odvijati. Profesor Joler kaže da mu egzistencija ne zavisi od profesorske plate. U tom smislu spreman je da podrži studente do kraja. Teško mu je da komentariše kolege koje su ostale neme u zadnjih 6 mjeseci. Joler kaže da nema potrebu njima da se bavi, jer svi imaju neke svoje razloge.
Od početka, mislim, ta vrsta traume koju smo mi kolektivno doživjeli se na različite načine odrazile na ljude, specijalno na ljude koji rade na univerzitetima. Tako da su tu bile različite reakcije od straha do ljutnje, do nekog pasivnog povlačenja u sebe. Ja nikad nisam bio sklon tome da kritikujem kolege ili razmišljam previše o kolegama koji imaju možda manje aktivan stav u svemu ovome, barem u početku. Ali jesam bio, recimo, prema nekim koji su držali pozicije, određene pozicije moći.
Je mjesec i u nekim normalnim okolnostima maturanti bi spremali završne ispite i činili sve da se u junu upišu na fakultet po želji. Spremaju se oni sada, ali niko u državi ne može reći da će i dobiti priliku za to. Ministar prosvete zapretio je da nema upisa brucoša bez nadoknade nastave, a profesori na drugoj strani znaju da njihovih fakulteta nema bez studenata. Teofanov kaže da to nije tema samo za režim i fakultete, već i za studente u blokadi.
Naša obaveza i želja univerziteta i fakulteta posebno da primimo brucoše, jer u stvari ovi sadašnji studenti, oni su prošle godine bili brucoši, da oni nisu primljeni, mi sad ne bi imali, da kažem, ovoliku količinu studenta u pobuni. Prema tome, mislim da i sadašnji studenti u blokadi bi trebalo da sagledaju situaciju u perspektivi njihove maksime blokada do ispunjenja zahteva, jer to može da potraje. A to može da potraje, u stvari znači da se može dovesti u pitanje upis novih brucoša za godinu, dve, tri, a to je, da kažem, jedna nova mlada snaga, jer maturantima i srednjoškolcima ovi studenti su sa pravom postali neki uzor.
Atmosfera u kojoj treba upisati novu generaciju studenata nije najsjajnija.
Za sada su samo pritisci sa svih strana, znači pritisak od strane ministarstva koje ne zanima nikakav dijalog, koliko sam ja, da kažem, ono, pratio, nisam učesnik ni u kakvim pregovorima, a s druge strane, nažalost, i studenti, moram da priznam, su malo rigidni, oni su rekli naši zahtjevi su jasni, ne pregovorimo oko toga, pa tu je neko, da kažem, neka vrsta nerazumevanja koje ja se nadam da će biti prevaziđeno, jer na kraju krajeva dijalog mora da se povede pre ili kasnije.
O prelomnim trenucima govorio je i Joler. Univerzitet je u opasnosti u kakvoj nije bio decenijama. Evo što Vladan poručuje.
Međutim, sada mislim da smo u nekoj situaciji da stvarno bi trebali da pokažemo neku vrstu snage, zbog toga što je sistematski univerzitet u zadnjih 6 meseci, a i duže naravno to traje, univerzitet nikad nije bio miljenik sistema, zbog toga što jeste on nekako prirodno neko jezgro neke slobodne misli, je li tako? Tako da mi nikad nismo bili mezimci bilo kog režima, ja mislim da to je potpuno prirodno. E sad je stvar u tome što su sad napadi toliko jaki i oni idu iz više različitih uglova. Znači, mi tu možemo da pričamo o sistematskom rušenju institucije, o direktnim napadima na dekane, o direktnim ekonomskim napadima na profesore, o kampanjama blaćenja koje se vode kroz medije, od direktnih pretnji predsjednika prema profesorima koji su stali u studente. Tako da taj front napada je veoma širok.
Joler kaže da ukoliko ne uspeju da stvore front otpora pokušajima da se univerzitet uništi, ostaju samo odluke na ličnom nivou.
Gde nama onda na kraju samo ostaje neka vrsta ličnog stava, lični stav je ok, ovo su moji uslovi. Na kraju, ako više sad ne funkcioniše ni taj sindikat, ako i taj štrajk ne funkcioniše, ako bilo šta ne funkcioniše, onda na kraju ostaje samo kao ok, ovo su moji uslovi kao pojedinca, da li ja želim više da radim na univerzitetu koji bi učinio tako nešto da ovaj krene protiv studenta.
Profesorima su teška vremena, u kojima na njih deluju i centrifugalne i centripetalne sile. One ih vuku unutra, trzaju napolje. U sve to oni osjećaju veliki teret odgovornosti za studente iza kojih su stali pre više meseci. Jelena je ponosna na svoje studente, na sve što su zadnjih 6 meseci postigli, ali je povremeno muči nešto drugo.
A onda kada sa njima razgovarate o rizicima, pretnjama kojima su izloženi, kampanjama blaćenja, onda moram priznati da nekad ja zapadnem u defetistički stav. Nikad ja ne bih njima mogla da kažem ajte nemojte vi sa to da radite. Ali danas kada su i naš student Lazar u pritvoru već jako dugo i deo naših studenata u izbjeglištvu, to je jedan osjećaj, moram priznati, čak skoro i krivice, zato što pitam se koliko su im neki modeli ponašanja koji su postojali od ranije poslužili kao uzor, dali im vetar u leđa, a onda ih doveli u ovako jednu nezavidnu situaciju.
Ona kaže da je spremna da ide do kraja. Šta znači otići do kraja?
Neverovatno sam pogođena situacijom u kojoj je moj najrođeniji student Lazar Dinić, a kad kažem najrođeniji, ja sam mu mentorka za diplomski rad, dakle to saznanje da je on toliko dugo na klisi i to saznanje koliko je to jedna nevjerovatna nepravda. Meni stalno onako odzvanja iz tog ogavnog snimka sa Informera to da Lazar govori, ali ljudi ništa nismo radili ako završimo u policiji sutradan. I on je završio u policiji. I to me vodi tome da kažem da mi telo nije bitno, da mi posao nije bitan, da mislim da moram da uradim sve.
Radio Graffiti.